Campus FM je prezenta. Atlas, il-vjaġġ li jmiss. Flimkien miegħi Sulejn Buħaġer. Nsellmilkom u nilqgħakom għal programm ieħor Atlas il-vjaġġ li jmiss. Id-destinazzjoni tal-lum se toħodna f'pajjiż il-bogħod mhux ħażin minn pajjiżna. Kieku kellna fil-verità naqbdu ajruplan biex minn pajjiżna inżuru dan il-post, irridu madwar 17-il sija. Atlas illum se joħodna fl-Asja għaliex se nżuru iż-żbuħija ta' Singapore.
Around Singapore town in a Singapore city bus to see Collyer Quay and Raffles Place, the Esplanade and all of us, because in Singapore, Singapore, the hearts are big and wide and fine, because in Singapore, Singapore, you'll find happiness for everyone. An unforgettable sight to see the sun rise on a faraway out, turning darkness into light. Because in Singapore, Singapore, the hearts are big and wide, you find. Because in Singapore, Singapore, you'll find happiness for everyone.
Let's go down to the riverside. It's an unforgettable sight.
Singapore jinsab fil-pont tal-Peninsula Malajjana. Il-maġġoranza ta' territorju jikkonsisti fi speċi ta' gżira forma ta' diamant. Ħafna drabi jirreferu għaliha bħala Singapore Island bl-Ingliż jew Pulau Ujong bil-Malej. Iżda mhux biss. F'Singapore hemm aktar minn 60 gżejjer żgħar iżda sinifikanti. Il-pajjiż huwa modern u urban u ftit fadal vegetazzjoni. It-territorju espanda kontinwament minħabba r-reklamazzjoni tal-art. Il-gżejjer kellhom l-ewwel abitanti tagħhom fit-tieni seklu wara Kristu u kienu jappartjenu għal serje ta' imperi. Singapore moderna ġiet imwaqfa fl-1819 minn Sir Thomas Stamford Raffles. L-Ingliżi ħadu s-sovranità tal-gżira fl-1824 u Singapore kienet saret kolonja sal-1826. Ġiet okkupata mill-Ġappuniżi fit-tieni gwerra dinija u kisbet l-indipendenza mir-Renju Unit fl-1963. u hekk ingħaqdet ma' territorji oħra li qabel kienu taħt l-Ingliżi. Hekk ingħaqdet mal-Malasja sakemm wara bis-sentejn batt li għadda mill-Parlament dawn infirdu għalihom. Singapore baqgħet tiżviluppa matul is-snin u hija rikonoxxuta bħala waħda mill-erba' tigri fl-Asja. Singapore huwa wieħed minn 9 pajjiżi li għandhom dik li nsejħula AAA rating, jiġifieri ekonomikament huwa b'saħħtu ħafna, u ta' min jgħid li huwa l-uniku pajjiż Azjatiku fuq din il-lista. Huwa wkoll wieħed mill-ħabs kummerċjali ewlenin fid-dinja u jinsab fir-raba post bl-akbar ċentru finanzjarju. Il-port ta' Singapore huwa fil-ħames post meta niġu għall-attività portwali. Huwa pajjiż globalizzat b'ekonomija diversifikata li tiddependi primarjament mill-kummerċ, l-aktar il-manufattura li tammonta għal madwar 30% tal-prodott gross domestiku. Għandu ranking żolin fil-qasam tal-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa u il-kompetittività ekonomika. F'Singapore jgħixu madwar ftit inqas minn 6 miljun ruħ li żewġ miljuni minnhom twildu barra l-pajjiż. Għalkemm Singapore insibu diversi nazzjonalitajiet, madankollu madwar 74% huma Ċiniżi Singaporjani, madwar 13% huma Malay u ftit aktar minn 9% Indjani u Asjatiċi Ewropej. F'Singapore hemm erba' lingwi uffiċjali: l-Ingliż, il-Malay, il-Mandarin Chinese u it-Tamil, u l-pajjiż jippromuovi l-multikulturalizmu f'bosta policies uffiċjali. L-isem Ingliż ta' Singapore huwa derivat mill-kelma Malajjana Singapura li minnha fija hija derivata mis-Sanskrit Sinha il-jun, Pura li tfisser belt u letteralment tfisser il-belt tal-iljun għaldaqstant hemm ħafna drabi din ir-referenza. Madankollu probabbilment lebda l-juni qatt ma jgħixu fuq il-gżira u l-annimal li kien ra sangnila u tama li waqqaf u semmija Singapore probabbilment kien ra tigra tal-Malej. Turizmu fost affarijiet oħra jifforma parti kbira ħafna mill-ekonomija tal-pajjiż, madwar 15 miljun turist fis-sena li jżuru Singapore. Biex anzi aktar jattira turisti, il-gvern illegalizza il-lop fl-2005 u ta' il-permess ukoll biex jinbnew żewġ casino resorts. Singapore jippromovi lilu nnifsu wkoll bħala hub mediku għaliex madwar 200,000 turist fis-sena ifittxu l-kura f'dan il-pajjiż. Hemm servizz mediku li kapaċi jiservi miljun pazjent barrani fis-sena u dan jiġġenera madwar 3 biljun dollaru fis-sena bħala qlieħ. Fuq l-għadba ta' Singapore hemm ukoll postijiet interessanti ferm, fejn ftit sigħat bl-ajru tista' wkoll tasal f'imkejjem mill-isbaħ. Insemmu pereżempju il-Malasja u l-gżira tagħha Penang jew il-Belt Kapitali Kuala Lumpur. Għal dawk li jħobbu l-bajjiet hemm Langkawi li hija bissi għall-bogħod bl-ajru. Insemmu wkoll l-Indonezja, postijiet mill-isbaħ bħal Sumatra u Bali pereżempju, li hu tant famuż għall-bajjiet, tempji u mixjiet li jkollu huwa viċin ħafna ta' Singapore. U jekk trid tagħmel dawra kompluta fl-inħawi Asjatiċi, tista' tieħu l-opportunità u anki żżur Bangkok, il-kapitali tat-Tajlandja. Opportunità biex minn Singapore iżżur aktar pajjiżi Asjatiċi u tqatta xi tlieta jew erba' tiegħek. ħalna raw ftit ir-reliġjon f'Singapur. Il-Buddiżmu huwa r-reliġjon l-aktar prattikata fil-pajjiż, imbagħad insibu dik Kattolika, l-Islam, it-Tawiżmu u dik Hindu. Għalkemm kif għedna jgħixu aktar minn 5 miljun ruħ, madankollu 50% tal-ispazju huwa kollu ħdura b'aktar minn 50 park u 4 riservi naturali. Iċ-ċentru tal-pajjiż jinsaf fil-parti ta' isfel, bl-aktar popolari tkun l-erja ta' shopping Orchard Road, il-Marina Bay u l-skyscraper bid-distret finanzjarju magħruf ferm f'Singapore CBD, jiġifieri Central Business District. Id-distret magħruf bħala Riverside huwa id-distret ċiviku li huwa l-qalba tal-pajjiż. Mużewijiet, statwi u teatri, kif ukoll ristoranti, bars u clubs ma jonqsux. Insemmu Bugis u Kampong Glam li qabel kienu id-distrett antik tal-Malej illum kollu ħwienet. Hemm ukoll il-famuża Chinatown, popolari ħafna ma' turisti, kif ukoll Little India fil-parti ta' fuq tal-Belt. Fl-inħawi ta' Balestier, Newtown, Novina u Toja Payoh insibu akkomodazzjoni bi prezzijiet baxxi kif ukoll it-tempji ta' Burma. Fil-parti ta' fuq insibu Zhu u fil-distrett ta' Yurong tinsab il-Nanyang Technological University. Hawnhekk hawn ukoll ice skating ring, park għal safar, iċ-ċentru ta' xjenza ta' Singapore kif ukoll iċ-ċentru ta' skoperta. Ma nistax inħalli barra distrett mill-isbaħ ta' St. Osa li kelli ċans inżur dan il-post verament mill-isbaħ. St. Osa tqarref xi ftit jewwis lejn Disneyland, issa wkoll b'elementi anki ta' Universal Studios. Infetħu wkoll dawk li qed jissejħu Integrated Resorts li f'kelma waħda huma komplessi ta' casinos kemm f'St. Osa u anki Marina Bay. U dawn bilan li jirdoppja n-numru ta' turisti li jżuru Singapore u żieda wkoll fil-ġrani ta' viżita fil-pajjiż.
Let me take you there. You can run, but you cannot hide this feeling that you feel inside.
Singapore għandha reputazzjoni kemm xejn kontroversjali. Minn barra tidher mod iżda meta tidħol fil-font issib mod ieħor. Hija meqjusa bħala l-Iżvizzera fl-Asja li tmur lil mill-faqar, ħmiġ, kajos u kriminalità li ħafna drabi ssib fil-postijiet Asjatiċi. Però, jekk tmur lil minn dak li huwa għat-turist u tqarreb aktar lejn dak li jgħix il-poplu, se ssib veritajiet oħra li żgur minn ti se ssibhom fl-ebda gwida jew ktieb ta' promozzjoni tal-pajjiż, bħalma jagħmel kulħadd wara kollox. L-ikel f'Singapore issibu dejjem u kull imkien, bosta kafetteriji miftuħa kuljum 7 fil-ġimgħa għal 24 siegħa. Ibjaw ikel irħis u anki ssib ħafna bejjija fit-toroq li jekk tkun avventurus tista' tipprova xi ħaġa tipika minn dawn l-istalls. L-alkohol huwa għali ħafna u chewing gum jinxtara biss mill-ispiżeriji għall-użu mediku. U xi ngħidu għall-klima tal-pajjiż. Bejmej u Ottubru fil-pajjiż ġar Sumatra ħafna drabi seħħu nirien fil-foresti u dan jikkawża arja tqila li ħafna drabi tlaħħaq livelli perikolużi. Idealment ma żżurx Singapore bejn Ġunju u Ottubru minħabba qed niġġis tal-arja, però f'xhur oħra tas-sena xorta hemm ostakli oħra bħal xita u maltempati li jistgħu jseħħu matul is-sena kollha. L-umbrella f'Singapore dejjem għandek bżonna għaliex tagħmel xita kważi kuljum. Fiż-żmien Diċembru u Jannar it-temperatura tkun madwar 30 grad fil-għodu u tinżel 22 fil-għaxija. U fil-bqija tax-xhur titla 32 grad u tinżel sa 24 grad. Kif ngħidu, it-temp ma toħorlux kopja. Tistenna temperaturi għolja f'pajjiż tropikali u anke riħ qawwi fil-għaxija li huma komuni ħafna. Is-sħana ma jista' portuwiex. Jgħixu f'postijiet bl-arja kkondizzjonata, inkluż il-metro. Ix-shopping malls li huma konnessi wkoll bl-underground biex jevitaw kemm jistgħu l-arja ta' barra. Singapore hija belt sekulari, iżda minħabba l-popolazzjoni multikulturali tiċċelebra l-festi taċ-Ċiniżi, tal-Buddisti, tal-Hindu, tal-Musulmani, tal-Indjani u anki daw Kristjani. Is-sena tibda bil-kbir biċ-ċelebrazzjoni tal-ewwel tas-sena. Madankollu festa ewlenija hija dik taċ-Ċiniżi Chinese New Year jew Lunar New Year li tiġi ċċelebrata fi frar. Festival li jdu maddej xejn inqas minn 42 ġurnata. Kull imkien imżejjem bl-aħmar u bis-simboli tal-annimal li jkun qed jiġi ċċelebrat f'dik is-sena partikolari. Dan il-festival jagħlaq parata kbira msejħa Qingai, Fortured Road, it-triq popolari għax-shopping li semmejna aktar kmini. Fil-ħames ġurnata tal-ħames xahar tal-kalendarju Ċiniż jiġi ċċelebrat dak li jissejjaħ The Dragon Boat Festival biex jikkommemoraw eroj folkloristiku Ċiniż. Bħala parti miċ-ċelebrazzjoni jittiklu id-dumplings tar-ross. Isiru wkoll tiġrijiet bid-dajjes fix-xmara. Fis-seba' xahar tal-kalendarju lunari mbagħad ħafna drabi f'Awwissu jibda b'ħafna tħaħen dan għaliex jinħar u bost oġġetti u wikel li jiġi offrut lill-ispirti ta' qrabat li skont it-twemmin tagħhom jingħad jerġgħu jirritornaw lura lejn id-dinja f'dan iż-żmien. Fil-15-il jum ta' Awwissu ċertament ma jiċċelebrawx Santa Marija. Imma jiġi ċelebrat il-Hungry Ghost Festival, fejn il-ħajjin din id-darba jieklu bla rażan, jaraw xi produzzjoni teatrali fosthom xi opra Ċiniża, u lejn Settembru u Ottubru isir il-Mid Autumn Festival li huwa wkoll avveniment kbir fejn kull imkien ikun imżejjen l-aktar il-Yurong Chinese Garden. Għall-Indja nimbagħad insemmu l-festival tad-dawl magħruf bħala Diwali li jiġi ċċelebrat f'Ottubru jew Novembru u d-distrett Little India tilbes libsa speċjali għal din l-okkażjoni. Lejja nhar u frar isir ukoll iċ-ċelebrazzjoni ta' mill-Hindu fejn raġel iġor kavadi li hija struttura elaborata li tkun minfuda minn diversi partijiet ta' ġismu. Dan il-ġar ta' ħafna wġieh isir waqt purċissjoni lejn it-tempju f'Tank Road. In-nisa wkoll jingħaqdu f'din il-purċissjoni fejn iġorru reċipjenti bil-ħalib. Ta' min isemmi wkoll li ġimgħa qabel l-irġiel jgħaddu minn din il-passjoni jieħdu semmu wkoll fil-Fire Walking Festival fejn jimxu fuq ġmamar jaqbdu f'Chinatown. Semmu x-xar Iżlamiku tar-Ramadan jew ħari raja puasa kif huwa msemmi f'Singapur li huwa okkażjoni speċjali b'tiżjin mill-isbaħ. Jiġi ċċelebrat ukoll eluq snin il-Budda magħrufa bħala Vesak Day kif ukoll il-festi Kristjani bħal nhar il-Miliet u l-ġimgħa l-kbira li jiġu ċċelebrati forsi li lin minn kif niċċelebrawhom aħna Fortured Road. Ċelebrazzjoni oħra hija dik tal-jum nazzjonali f'Singapur li jaħbad id-9 ta' Awwissu. Ġurnata spettakolari, bosta parati li jiċċelebraw jum l-indipendenza. Għalkemm huwa pajjiż pjuttost żagħżugħ ma' dan ukoll żviluppa ferm fil-qasam artistiku, bil-wirt li kiseb mill-kultura Asjatika tal-Vant u minn dik tan-naħa ta' isfel kif ukoll b'taħlita ma' dak li huwa Mediterranju. Ir-Renaissance City Project huwa proġett li beda fis-sena 2000 mill-Gvern biex jistabbilixxi lil Singapore bħala belt reġjonali għall-arti biex jippreserva l-interess artistiku u kulturali. Illum Singapore kibret ħafna f'dan il-qasam tant li il-proġett wasal fit-tielet fażi tiegħu biftuħ ta' mużewijiet ġodda u anki ftuħ ta' galleriji internazzjonali. Fil-2011 infetaħ l-Art Science Museum f'The Marina Bay Sands, mużew iddedikat lid-disinn u t-teknoloġija. U fl-2012 xejn inqas minn 14 il-gallerija internazzjonali li jinsabu f'The Gilman Barracks taw dimensjoni ġdida lill-ispazju artistiku. Id-distrett tal-arti f'Singapore jinsab f'Dobi Ganur fejn insibu istituti, mużewijiet u bosta gallerijiet tal-arti. Il-Mużew Nazzjonali ta' Singapore, il-Singapore Art Museum, il-Ċentru Kontemporanju u l-Art Plural Gallery li ta' minn din tal-aħħar hija l-ikbar waħda. kif namlu f'kull program fis-sensi latana Atlas il-Vjaġġ l-Imes, senduru kollejn il-kċina Singaporjana. Ċina e karatterizzata bħal pajjiżi oħra simili b'użu kbir ta' ħwawar. Ħansemu xi wħud mill-platti tipiċi u nipprova anki nagħti l-pronunzja tagħhom. Għandna in-nerebus, dix ta' noodles tal-bajd bi ħwawar ftit gravy ftit ħelu u slajs ta' bajda ibsa u lajm. Il-misoto, imbagħad hija speċi ta' soppa ta' tiġiċ isu brodu bil-biċċiet imqattajn u anki noodles. In-nas il-lemak huwa l-kolazzjon tal-Malej li jikkonsisti f'ross imsajjer fil-ħalib tal-kokonat, speċi ta' anċova, karawett, slajs, ħjar u ftit ċili bħala kontorn. Imbagħad għal dawk li jkunu aktar fabtitom fil-ħinijiet ta' filgħodu, hemm il-ikan kuning li jakkumpanja l-breakfast, li jew ikun ħut moqli, jew tista' wkoll tbidlu ma' xi chicken wing u ħafna kari. Ikel tipiku ieħor huwa otaħ jew otak, speċi ta' pulpetta tal-ħut, ħafna drabi il-makkarell, ħalib tal-kokonat, ċili u ħafna ħwawar u anki xi banana mixwija. U xi ngħidu għal dak imsejjaħ rendang li huwa speċi ta' curry shot. Laħam li jdum jitalla sijat sakemm l-ilma jiġi assorbit kollu. Plat popolari ieħor huwa s-satej, speċi ta' stikek mimli bit-tiġiċ jew tip ta' laħam ieħor. Il-kebab popolari fi ftit kliem li wkoll miegħu ikollu xi tip ta' salza pikkanti biex tbill. U d-diżerti, il-maġġoranza tal-ħlewwiet u l-ġeliż huma magħmula mill-kokonat u t-zokkor, bħal pereżempju iċ-ċendol magħmul minn noodles tal-fażola ħadra, fażola ħamra, zokkor u ħalib tal-kokonat. U banana maqlija fiż-żejt bil-panura u koll hija popolari u tissejjaħ pisang goreng. Aħna ngħidulhom banana fritters u ħafna drabi nikluhom ma' xi naqra ġelat tajjeb tal-vanilla jew frawli. Il-mużika wkoll tifforma parti importanti mill-ħajja ta' dawk li jgħixu f'dan il-pajjiż, fejn insibu taħlita ta' mużika li tvarja minn rock għal pop għal dik folk u anki klassika. Il-komunitajiet varji għandhom it-tradizzjonijiet differenti tagħhom, biċ-Ċiniżi bħala l-akbar grupp etniku għal dawk Malej u Indjani kif ukoll oħrajn li huma Euro-Asjatiċi kollha għandhom l-istili mużikali tagħhom. Il-mużika blaqta urbana, pop, rock, punk u ġeneri oħra. Il-pajjiż produċa bands fis-snin 60 bħal The Crescendos u The Quests, għal kantanti pop bħal Stephanie Sun u JJ Lin fost l-oħrajn. F'Singapore insibu li l-mużika klassika tal-Punent hija popolari wkoll. Interessanti ngħidu li kull sena fil-Jum Nazzjonali ta' Singapore, il-Gvern jikkummissjona kantanti jew kantanta jew anki band biex jinkiteb innu jew silta mużikali għal dak il-jum speċjali. U din it-tradizzjoni ilha għaddejja sa mill-1984. Fil-2002 kien ġie mibni iċ-ċentru Esplanade Theatres on the Bay li dan illum huwa il-post uffiċjali ta' Singapore Symphony Orchestra fejn jisiru kunċerti anki gala. Dal-ispazju jippreżenta tliet festivals mużikali matul is-sena biex jħossib jippromwovi ix-xena lokali mużikali u l-kultura żagħżugħa. B'hekk joffri liż-żgħażagħ u lill-komunità mużikali opportunità biex jipparteċipaw għal prezzijiet imraħsa ħafna. F'dawn il-festivals l-artisti ikunu kważi kollha minn Singapore, inizjattiva ta' sew interessanti.
There was a time when people said that Singapore won't make it, but we did. There was a time when trouble seemed too much for us to take, but we did. We built a nation. Together for peace and harmony. This is my
one people marching on. We've come so far together, our common destiny.
Singapore forever,
a nation strong and free.
U ekta mejna destinazzjoni oħra fis-sensiela Atlas il-vjaġġ li jmiss fejn illum żorna l-pajjiż mid-dinja Asjatika dak ta' Singapore. Il-ġimgħa d-dieħla immorru f'destinazzjoni oħra interessanti b'aktar tarif kulturali, mużika u anki kurzitajiet. Kunu magħna! Għadkom kem smajtu. Atlas il-vjaġġ li jmiss. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sulejn Buħaġar. Program għal Campus FM.